Бишкекте кечки саат 7 болду. Обода Азаттык радиосу кезектеги жарым саат уктуруубузду сунуштайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып барам. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан жеңиштин 77 жылдыгы бою быйыл өзгөчө шартта белгилене турган болуп турат. Аянтта аскердик парад өтпөйт.
Экологиканда ошондой мукта эткерип жатышатты. Биз дагы георгий лентаны көпчүлүккө алмаштырып, бул ошол эскери таазим этүү күнү катары белгилесек туура болот эле.
6 майдан тартып ачылык сапарга баруучуларды каттоо мөөнөтү узартылды. Зыяратка барам дегендерден 2 жыл мурда топтолгон 636 миң доллардын дайыны чыкпай жатат.
Эгер ошол 636 миң доллар ордуна коюлбаса анда ажылык үзгүлтүккө учуроо коопу бар. Наразылыктар болду, бирок буга муфтияттын эски жетекчилиги толук күнөөлүү.
Халкынын басымдуу бөлүгү мусулмандар түзгөн өлкөлөрдүн бир топ көрсөткүчтөрдө артта калуусунун себептерин талкуулайбыз. Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунда калып туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен Бактыгүл Чыныбаева микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен Улуттар Уюму Орусия кол салгандан бери Украинада каза болгондор 3300 чукулдаганын билдирди. Каза болгондордун 231 жашы 18 толо элек балдар болгон. Бириккен Улуттар Уюмунун жарыялаган отчетуна ылайык, жалпы 3500 ашуун адам жаракат алган, 73 нерсенин сөөгү өздүгүн аныктоого болбой турган абалда. Улуттар Уюму жикчилдердин өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган аймактарда 105 адам өлүп 417 киши жарадар болгонун кабарлады. Алардын дээрлик баары ракета, артиллериялык чабуулдарда көз жумгандар. Бул сандардагы өзгөрүшү мүмкүн экен Улуттар Уюму эскертет. Курмандыктар азыркыдан да көп болоору айтылууда. 12 миллиондой адам ички жана тышкы качкынга айланган. 24 февралда Орусия Украинанын аймагына басып кирип согуш ачкан. 2022 жылдын май айына карата КСИ институту аналитикалык борбору өлкөдө 33 миллион чарчы метр турак жай талкаланып, 543 бала бакча, 231 медициналык, 144 маданий жайлар, 97 диний имарат кыйраганын эсептеген. Варшавада бешенби күнү болгон эл аралык донорлордун конференциясында Украина үчүн жалпы дүйнө коомчулугунан 6,5 миллиард доллар каражат чогулганы маалым болду. Бул тууралуу Польшанын премьер-министри Матеуш Маравецкий билдирди. Чогулган каражат украиналыктарга гуманитардык жардам жана өлкөнү кайра калыбына келтирүүгө багытталган. Конференцияда Украинанын президенти Владимир Зеленский видео байланышка чыгып сүйлөдү. Ал бийлик согуштан кийинки жапырт калыбына келтирүү планын түзүп жатканын айтты. Киев экономикалык мектебинин алдындагы КСИ институт аналитикалык борборунун эсеби боюнча Украинанын согуштан берки чыгымы азыркы тапта 600 миллиард долларга чукулдап калды. Варшавадагы жыйындын соңунда сөз сүйлөгөн Украинанын премьер-министри Денис Шмыгаль өлкөнү кайра калыбына келтирүүдө негизги булак Орусиянын каражаты болушу керектигин белгиледи. Президент Садыр Жапаров бүгүн 7 майда Улуттук кабар маалымат агенттигине курган маегинде Манасчы Дөөлөт Сыдыковдун өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу пикирин билдирди. Ал Манасчыга бийлик тарабынан эч кандай куугунтук болбогонун белгиледи. Жапаров Манасчы Сыдыковду бир нече жолу администрацияга чакырып, Манас айылын курууну талкуулаганын азыркы тапта бул жайдын абалы өтө начар экенин белгилеген. Бишкектеги Манас айылынын башчысы Манасчы Дөөлөт Сыдыков кысымга кабылганын айтып, үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кеткенин 5 майда билдирген. Ал 6 майдын кечинде социалдык тармактарда билдирүү таратып, анда мамлекеттик телеканалдар аны бир тараптуу каралап, Манас айылынын жери Манаска калсын дегеним үчүн куугунтук болуп жатат деген. Сыдыков маданий этнографиялык комплекстин жерин басып алуу аракети болуп жатканын билдирип, өлкө жетекчилерине кайрылган, бийлик өкүлдөрү комплекс реконструкция болорун билдирип, жер басып алууга байланыштуу кепти четке каккан. Маданият, маалымат жана жаштар иштери министри Азамат Жаманкулов Бишкектин түштүк жагындагы Аларча улуттук жаратылыш паркынын жери трансформацияланып, менчик жайларды куруу үчүн берилбестигин, парктын статусу өзгөрбөй турганын азаттыкка айтты.
Ал жерде туура эмес түшүндүрүү иштери болуп калса керек. Трансформацияга барбайбыз эч убакта. Аларчанын статусу башка бир статуска айланып кетпейт. Аларчанын ичинде баягы көптөгөн туристтер келип атат, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Алардын жолун оңдош керек. Алар келгенден кийин бир жерде отуруш керек, кичине чайын ичиш керек. Мына ошолорго шарт түзүү максатында гана бир кемпинг жерлерин жасап коелук. Элдер келип, ал бул бүтүндөй дүйнө жүзү боюнча улуттук парктардын баардыгында бар.
17 000 гектарды ээлеген Аларча улуттук жаратылыш паркынын макамын өзгөртүү сунушу 22 апрелде парламенттеги Ата журт Кыргызстан фракциясынын жыйынында айтылган. Аларча улуттук жаратылыш паркы 1976 жылы негизделген. Ал жалпысынан 4 аймакка бөлүнүп, эс алуу, спорттук альпинизм зоналары баарына ачык. Жапайы жаныбарларды көбөйтүү, байкоо жана азыктандыруу аймагы корукка алынган. Кыргызстанда 18 чыга элек балдардын жарымы жакырчылыкта жашайт. Улуттук статистика комитетинин апрель айындагы анализине ылайык, Кыргызстанда жашаган 18 чыга элек балдардын 50.9% жакырчылыкта жашары белгилүү болду. Эл жеринде калктын 48.8%, шаардыктардын 30.7%, 18 жаштан 64 жашка чейинкилердин 37%, 65 жаштан улуулардын 35% жакырчылыкта жашоодо. Аймактардан жакырчылыктын сап башында Баткен, Жалал-Абад жана Нарын областары турат. Статком жакырчылыктын индексин аныктоодо эл аралык ыкмаларды колдонгон үйдөгү таза суу, киреше булагы, ден соолук кызматын колдонуу деңгээли, тамактануунун сапаты, билим деңгээлине байланыштуу жагдайлар эске алынган болчу. Жеңиш.
Рахмат сага, Бактыгүл. Биздин ободон айтылган кабарлардын толук топтому менен таанышам десеңиз, azattık.org деген сайтыбызга баш багып турсаңыз, ошол жерде улам жаңылам турат. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. 8-майда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар түшөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 градус. Ысык Көл өрөөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус болот. Ош Жалал-Абад Баткен дубандарында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус. Ысык Көл менен Нарын облусунда түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 19-24 градус ысык болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градус ысык болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Жаңылыктарда айтылгандай, Ички иштер министрлиги жеңиш күнүнө карата улут аралык каастыкты козутууга бөгөт коюу жана мамлекеттик кызыкчылыгына шек келтирүүнү алдын алуу үчүн Орусия менен Украинанын кагылышына байланыштуу сүрөттөрдү, эмблемаларды жана атрибуттарды жайылтпоого чакырды. Кыргызстан жеңиштин 77 жылдыгын быйыл өзгөчө шартта белгилегине турат. Аянтта аскердик парад өтпөйт, ал эми өлбөс полк жүрүшүндө зет жана ви сыяктуу согушка байланышкан атрибуттар менен символикаларды колдонбоого эскертүү берилди. Жарандагы активисттер Орусиянын империялык саясатынын эң белгиси катары жеңиш күнү Георгий тасмасын тагууга тыюу салууну сунушташты. Бул тууралуу Куанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги жеңиш күнүн утурлай улут аралык каастыкты козутууга бөгөт коюу жана мамлекет кызыкчылыгына шек келтирүүнү алдын алуу үчүн Орусия менен Украинанын аскердик кагылышына байланыштуу сүрөттөрдү, эмблемаларды жана атрибуттарды жайылтпоого чакырат. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы учкай маалымат таратты. Ички иштер министрлигинин басма сөз борборунун жетекчиси Тилек Оторов чагымчылдыкка жол бербөө үчүн мына ушундай чаралар көрүлүп жатканын билдирди.
Чагымчылдык аракеттерди болтурбоо үчүн аскердик кагылышууларга байланыштуу сүрөттөрдү, эмблемаларды, символикаларды колдонууга жана тагып жүрүүгө жол бербөө боюнча алдын ала түшүндүрүү иш чараларын жүргүзүп жатышат. Бишкек шаарынын айрым соода түйүндөрүндө аскердик формаларды сатып, ижарага берип алектенген соодагерлерге 9-майда өткөрүлүүчү өлбөс полк жүрүшүнүн уюштуруучулары менен алдын ала түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.
Жеңиш күнү өлбөс полк Кыргызстан жүрүшүндө Орусия Украинага кол салып басып киргенде аскер техникасына тагылып, кийин бул согушка тилектештикти чагылдырган зет жана ви белгилерин колдонгондорго акчалай айып пул салынаары эскертилди. Согуш башталганда Кремлчилүү күчтөр табышмактуу зет менен ви белгилерин жеңиш үчүн жана күч чындыкта деп чечмелешкен. Соңку мезгилдеги Орусиядагы коомдук иш-чараларда бул белгилер Георгий тасмасы менен кошо орус армиясынын даңазалоонун жана ага тилектештиктин символу болуп калды. Мун ушуга байланыштуу дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү муну баскынчылык согушту колдоо катары кабыл алып, аларды колдонууга өз аймактарында тыюу салды. Борбор Азиянын кээ бир өлкөлөрү да өлбөс полк жүрүшүн өткөрүүдөн баш тартса, Казакстанда анын маани маңызы жана аталышы баатырларга таазим деп өзгөртүлдү. Өзбекстанда болсо көп жылдан бери эле жеңиш күнү эскерүү жана таазим күнү деп белгиленип келет. Прогресс коомдук корунун башчысы Адил Турдугулов Кыргызстанда дагы бул күнү согуштун апаатын эскерүү туура болмок деген ойдо.
Мисалы Өзбекстанда ошондой нукта эскерип жатышат да, биз дагы Георгий лентаны көпчүлүккө алмаштырып, бул ошол эскерүү таазим этүү күнү катары белгилесек туура болот эле. Ви жана зет сыяктуу Георгий лентанын дагы тыюу салынышы абзел деген ойдобуз. Анткени ошол Георгий лента кайрадан эле империялык азыркы агрессивдүү Кремлдин саясатынын дагы символу болуп келе жатат да.
Маданият жана маалымат министрлиги жеңиш күнүндөгү маданий иш-чараларда жеңиш күнү тынчтыктын баасын жана согуштун кесепеттерин чагылдырган материалдарга өзгөчө басым жасаларын билдирди.
Мындагыдан айырмасы бар, бардык эл бактарына жүрүп, ошол жерде ачык асман алдында концерт коюп беришет. Георгиевский лентага уруксат берилбейт. Бир канча жылдардан бери кара менен сары эмес, кызыл менен сары кылып туруп берип түзгөнүбүз. Георгиевский деп аталбайт, аны жөн эле символикасы катталат. Георгиевский лента бизде тагылбайт, идеологияга төкөлбөйт. Жеңиш күнү согуштун ардагерлери жөнүндө маалыматтар, биздин тылда эмгектенген ардагерлери жөнүндө маалымат, кайсыл аймак эмне кылып жардам берген, мүт ошолорго басым жасалат,
дейт маданият министринин орун басары Салтанат Аманова. Өзбекстанда, Казакстанда, Түркмөнстанда жана Тажикстанда падышалык Орусиянын баскынчылык саясатынын белгиси катары Георгий тасмасын тагууга тыюу салынган. Кыргызстан 2015 жылы жеңиш тасмасы деп кызыл сары түстөгү лентаны сунуштап, бирок Георгий тасмасына да тыюу салынган эмес. Тарыхчылар СССРдин тушунда жеңиш күнүн майрамдоо Георгий тасмасы жана өлбөс полк сыяктуу ар кандай ритуалдар менен коштолбогонун, мунун бардыгы 7-8 жыл мурун гана пайда болгонун эске салышты. Ыйык Георгий орденине оролгон кара саргылт тасма Орус падышалыгынын учурунда негизделип, армия менен флоттун өзгөчөлөнгөн кызматкерлерине сыйургал катары берилип турган. Тарыхчы Аскар Беделбаев Георгий тасмасына карата тарыхчылардын арасында эки түрдүү көз караш бар экенин белгиледи.
Георгиевский лентага каршы чыгып жүргөндөр бар, бул патша өкмөтүнүкү мурдагы депчи. Жок, бул жеңиштик деп экинчи көз карашты айткандар. Акыркы жылдардан баштап эле биз уюштурулуп жүрөт да Кыргызстанда. Негизи Георгиев лентасы илгери патша учурунда өзлөрүн жана сыйлыктарын бергенде биз азыр лентага жеңишти көрсөтүп турат.
Айрым активисттер Георгий тасмасын баскынчылыктын, оторчулуктун символу экенин айтып, империялык белгилерден арылуу демгесин көтөрүп жүрүшөт. Алар өлбөс полк менен Георгий тасмасын Кремль жаңы геосаясий максатта пайдаланып, постсоветтик аймактарда жайылтып жатышын сындап келишет. Бул жылы да Москвадагы Кремлдин алдындагы белгисиз жоокердин көрсөтүндө турган өчпөс оттон алынган эс тутум жалыны деген аталыштагы факел 7 майда Бишкекке алынып келинерин Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Түбөлүк от быйыл жалпысынан 12 өлкөгө жана 8 шаарга жеткириле турганы белгиленди. 1939 жылы башталган экинчи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам катышкан. Анын ичинен 100 миңден ашууну согуштан кайтпай калган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. 6 майдан тартып 2020 жылы ажылык сапарга баруучуларды каттоо мөөнөтү узартылганын муфтияттын басма сөз кызматы кабарлады. Быйылкы ажылыктын баасы 4500 доллар деп чечилген. Айрымдар муну кымбат деп муфтиятты бааны негизсиз көтөрүп салган деп айтышууда. Кыргызстандын дин башкармалыгы бул зыяратка барам дегендердин 2 жыл мурда топтолгон 636 000 доллардын дайыны чыкпай жатканы менен байланыштуу экенин билдирди. Маселенин жагдайын кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова билип көрдү.
Коронавирус пандемиясынан улам 2 жылдан бери токтоп турган ажылык быйыл гана жанданды. 2020 жылы 6000 ашык адамга берилген квота быйыл 2 эсеге кыскарып, Кыргызстанга 2766 орун тийген. COVID-19 мындан сырткары 65 жашка толгондорго зыяратка барганга жолтоо болду. Сауд Аравиясы бул жашка чыккандардын ден соолугунан кооптонуп, зыяратка келүүгө болбойт деп билдиргенин муфтидин орун басары Абибилла Кадыр Бердиев билдирди.
Квота толбой калгандыктан биз жанагы Саудиянын талабына ылайык 65 жаштан өйдөлөр барбайт деп койгонбуз. Анан 6 майга чейин биз ошол 65 жаштан жогору болгон жарандарга дагы 65 жаштан ылдый болгон туугандарына алмашуу мүмкүнчүлүгүн бергенбиз. Айттан кийин Рамазан айтынан кийин 2 күн аралыгында болгону 10 эле адам бизге акча төгүп.
2 жыл мурда 3350 доллар турган ажылык сапары быйыл 4500 долларга чейин кымбаттады. Муфтият буга соңку айлардагы кымбатчылык негиз болгонун айтты. Быйыл зыяратка барчуларды Flynas авиа каттамы тейлемей болду. Бирок азыркы убактагы негизги маселе квотанын толбой жатышы жана ажылык сапардын кымбаттыгында. Муфтияттын ажылыкка жиберүү бөлүм башчысы Жолдошбек Абдылдаев зыяратчыларга бир топ талап бар экенин да кошумчалады.
15 майга чейин биз бардык төлөмдөрдү төлөп, келишимдерге кол коюп, баягы виза алууга мүмкүнчүлүк алыш үчүн биз ушундай чечим кабыл алды кечэ урушу. Кыргызстан боюнча ажылыкка барам деген жарандар Кыргызстандын каалаган аймактарына барып катталса болот. Мурун болсо буга чейин учетуна карап жашаган жерине карап катталган болсо, бүгүнкү күндө кайсы аймакта, кайсы шаарда турган болсо, ошол шаардан төлөп, ошол шаардагы биздин операторлорго барып катталууга мүмкүнчүлүк берилди да.
2020 жылы ажылык сапарга баруу үчүн 9526 адам катталып, 5519 зыяратчы муфтияттын банктык эсебине $3,350 которгон. Мындан тышкары кезегин кармап туруу үчүн $500 бергендер да болгон. Бирок пандемиядан улам ажылык үзгүлтүккө учурап, зыяратчылардын акчасы иштетилбей калган. 2021 жылы муфтияттагы миллиондордун желип кеткени белгилүү болуп, УКМК мурдагы муфтий Максатбек Токтомушев менен башка эсепчи Жеңишбай Бекиевке кылмыш ишин козгогон. 2021 жылы ошол учурдагы муфтий Максатбек Токтомушев камалып, ажылыктын акчасы кемип калганы белгилүү болгондон кийин жарандардын көбү каражатын кайтарып ала баштаган. Ушул жылдын 14 мартындагы маалыматка ылайык муфтиятка 3350 жана $500 которгон 5025 киши 8,622,375 долларын кайралган. Алар акчаларын $109 кем алды. Анткени бул каражатты вакцина жана кийим үчүн кармап калышкан. Ошол эле учурда 933 зыяратчы өз каражатына тийбей ажылык сапарга барам деп даяр турушкан. Бирок алардын акчасынын толук эсеби чыкпай жатат. Муфтият быйыл ажылык сапар үзгүлтүккө учурашы ыктымал деп кооптонуп турат. Себеби элден түшкөн $636,000 дайыны чыкпай жатат. Эгер алар толукталбаса, 2000 ашык киши Меккеге барбай калышы ыктымалдыгы бар экенин муфтийдин орун басары Абибилла Кадырбердиев айтты.
Эгер ошол $636,000 ордуна коюлбаса, анда ажылык үзгүлтүккө учуроо коопу бар. Нааразычылыктар болот, бирок буга муфтияттын эски жетекчилиги толук күнөөлүү. Тергөө тарабынан, тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан бизге убада берилген, бизге ошол көрсөтүлгөн убакытка чейин 636 ордуна коюлат, силер ажылыкты уюштура бериле деген. Анан биз ошонун негизинде ажылыкты уюштуруп атабыз.
Азыр муфтияттын базасында 2000 чукул адам каттоодо турат. Дагы 800 орун толо элек. Мындан улам каттоо 11 майга чейин узартылды. Адатта жылына ажыга баруу үчүн катталгандардын саны 9000 ашчу. Айрым эксперттер бул көрүнүш муфтияттагы коррупция чуусунан улам келип чыкканын белгилешүүдө. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетели. Эл аралык донорлор Украинага $6,5 млрд каражат чогултту. Украинанын Азовсталь заводунда 50 тургун дагы көчүрүлгөнү кабарланды. Алматыда камактагы жарандык активист Мамайдын тарапташтары кармалганы билдирилди. Кыргызстанда 18 чыга элек балдардын жарымы жакырчылыкта жашайт. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов Аларча паркынын статусу өзгөрбөй тургандыгын билдирди. Бириккен улуттар уюму Украинада 3000 ашык жакын тургун каза болгонун маалымдады. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтоо менен таанышам десеңиз, азаттык.org деген сайтыбызга баш багып туруңуз. Берүүбүздү андан ары улантабыз. АКШдагы Сан-Диего университетинин профессору Ахмед Куру калкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн өлкөлөрдүн башкаруу системасы, саясий, экономикалык, социалдык абалын изилдеген. Алардын көбүндө авторитардык башкаруунун өкүм сүрүп жатышы, экономикалык жана башка эл аралык көрсөткүчтөрдө артта калуусунун себептерин талдаган. Ал жүргүзгөн изилдөөсү Борбор Азиядагы диний кырдаал жана буга байланышкан маселелер тууралуу Азаттыкка маек курду. Суроолорду кесиптешим Түмөнбай Абдинабей уулу узаткан.
Сайын Ахмед Куру мырза, саламатсызбы? Калкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн 50 өлкөнүн саясий экономикалык абалы, калкынын жашоо турмушу боюнча изилдөө жүргүзгөн экенсиз. 50 өлкөнү кантип тандап алдыңыз? Изилдөөдө эмнелер камтылып, кандай критерийлер менен бааланды?
Дүйнөдө 200 ашык өлкө бар. Анын 50 калкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн мамлекеттер. Басымдуу дегенде ал жерде жашагандардын 51%дан көбү мусулмандар дегеним. Ислам конференциясы уюму деген бар. Ал азыр Ислам дүйнөлүк жардамдашуу уюму деп аталып калган. Бул топко ал өлкөлөрдүн баары мүчө. Мен аларды тарыхтан азыркы учурга чейинки авторитардык режимдин уланышы, социалдык экономикалык жактан өнүкпөй жатканын изилдедим.
Изилдөөнүн жыйынтыгында эл өлкөнүн 45% авторитардык экенин айтып жатасыз. Бул жагдайга кайсы факторлор себеп болушу мүмкүн?
Саясаттануу илиминде демократиялашуу процесси кеңири масштабтагы тема. Мында экономикалык пайдубал да каралат. Мусулмандар көп жашаган өлкөлөрдөгү негизги көйгөйлөрдүн бири рантия же чийки затка байланган экономиканын пайдубалынын түптөлүп калгандыгы. Тагырагы мунайга байланган экономика. Нефтини, газ, алтын жана башка табигый байлыктарын пайдаланып экономикасын жөндөп турушат. Мындай учурда өлкөдөгү коомчулуктун жана жеке ишкерлердин мүмкүнчүлүгү чектелип калат. Бул өлкөлөрдө авторитаризмдин орно ыктымалдуулугу жогору. Карай турган болсок, мусулмандар көп жашаган өлкөлөр дүйнөнүн 1/4 түзөт. Алар дүйнөдөгү мунай заттын 60% ээлик кылышат. Иран, Сауд Арабиясы, Казакстан сыяктуу алдыдагы өлкөлөр рантия экономикасынын таасирин жанындагы кошуна өлкөлөргө да тийгизип турат. Биз сөз кылып жаткан өлкөлөрдө авторитаризмдин болушунун биринчи себеби ушундай. Экинчи себеби болсо, бул аймактардагы социалдык экономикалык көйгөйдүн курч бойдон калып жатканында. Мисалы, сабаттуулуктун көрсөткүчтөрү, мектептердин жеткиликтүүлүгү, билим берүүдө Батыш Европа өлкөлөрүнүн артта калып жатканы. Бул фактор да авторитаризмдин өмүрүн узартат. Үчүнчү дагы бир маанилүү жагдай мамлекет менен дин аалымдарынын альянсына байланыштуу. Мен бул тууралуу китебимде да баса белгилегем. Мында дин өкүлдөрүнүн бийлик же мамлекет менен тыгыз мамиледе болушу жана ортодогу чек аранын так аныкталбаганы да бир маселе. Башкача айтканда, саясий топ динди да, экономиканы да, интеллектуалдык өнүгүүнү да башкарат жана демократиянын жайылышына жол бербейт.
Сормак истедим, дүйнөдө адамдык өнүгүүдө башка дүйнөлүк көз карансыз рейтингтерде мусулмандар жашаган өлкөлөр эмнегедир алдыңкы катарларда көрүнбөйт. Муну жогорудагы авторитардык түшүнүккө байланыштырууга болобу? Артта калууга же жай өнүгүүгө кайсы факторлор себеп болушу мүмкүн?
Сөз болуп жаткан өлкөлөрдөн башка мамлекеттер, тагыраагы калкынын басымдуу бөлүгүн башка диндегилер түзгөн өлкөлөрдүн 60-70% демократиянын жайылганын көрүүгө болот. Мусулмандардын өлкөлөрүндө бул көрсөткүч 10% жетет. Бул жердеги маанилүү критерий шайлоолор. Көз карандысыз негизде өтүп, бардык жарандардын катышуусуна укук берилиши керек. Арине, шайлоолор гана өлкөнү демократиялуу кылып койбойт. Сөз эркиндиги, жарандык биригүү, уюшуу укугу, партиялардын өзүнүн ишмердигин кеңири жүргүзө алуусу да маанилүү. Ушул критерийлер менен караганда, араб өлкөлөрүндө демократиялык өлкө жок эле. Кийин бир гана Тунис демократияга ыкталып, бирок быйыл ал өлкөнүн президентинин чечими менен ал жердеги демократия да жок болду. Бул жагдайга саясатчылардын да, мурунтан бери келе жаткан тарыхый маданий көйгөйлөрдүн да эпкени тийди. Диний, баистик түшүнүктөр демократияга үндөбөйт. Мен китебимде мунун себептерин талдаганга аракет кылдым. Диний идеологиялардын демократияга салкын мамиле кылышынын бир себеби тарыхка, орто кылымдардагы абалга да байланыштуу. Имам Газали, Ибн Таймия, Маварди сыяктуу мусулман агартуучулардын айткандарын диний ыйыктык катары кабыл алып, талдабай туруп бүгүнкү күнгө жеткиришкени авторитаризм болуп калат. Секулярдык топтун идеологиясында алар аскердик жетекчилер тарабынан дайындалган үчүн борборго же мамлекетке гана кыйшаюусуз баш ийишкени колониялык түшүнүктөн, мисалы совет, француз, англиялык колониализми да коомду авторитаризмге түрткөн бирден бир фактор болуп саналат.
Бул изилдөөлөрдө Кыргызстан тууралуу дагы айтылабы?
Изилдөөдө Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан өзгөчө мааниге ээ. Китепте коюлган маанилүү суроолордун бири мусулмандар көп жашаган өлкөлөрдүн өнүгүү социалдык экономикалык жактан артта калганын байкайбыз. Бирок алардын тарыхына көз чаптырсак, прогрессивдүү, алдыга озгон коом экенин көрүүгө болот. 8-12 кылымдарда Борбор Азия, Иран, Ортоңку Чыгыштын калган бөлүгү, Түндүк Африкада дүйнөнүн эң чоң шаарлары курулган. Кытайга удай эле Багдад, Самарканд, Шам, Бухара сыяктуу шаарларда билим менен философия, экономикада өнүккөн. Кыргызстан жайгашкан Борбор Азия ошол кезде дүйнөлүк философиядан да алдыда болчу. Бул доордо Батыш Европа артта калып, эч бир тармакта өнүгүү болгон эмес. Мисал келтире турган болсок, Борбор Азиялык мусулмандар Кытайдан кагаз чыгарганды үйрөнүп, Ортоңку Чыгышка жайылтты. Багдад, андан кийин Каир. Ошол учурда мусулмандардын колунда болгон Испанияда кагаз индустриясы иштеп баштады. Беш кылым бою мусулмандар кагазды колдонуп жатканда, Батыш Европа жаныбарлардын терисине жазып жүргөн болчу. Ошол үчүн мусулмандардын Багдадта, Самаркандта, Бухарада, Каирде 100 миң деген китеби бар китепканалары болгон. Батыш Европанын китепканаларынын текчелеринде болгону 100-200 гана китеп болоор эле. Борбор Азия менен Ортоңку Чыгышта мусулмандар дүркүрөп өнүгүп турган. Кийин эле Батыш Европа басмаканын ойлоп таап, миллиондогон китептерди чыгарды. Мусулман коомчулугуна бул басмакана эмне үчүн 300-400 жылдан кийин араң келди? Артта калуунун чыныгы себеби эмне? Китебимде ушул суроого жооп издедим.
Ислам тарыхындагы алтын доор же болбосо 8-12 кылымдагы өнүгүү доору тууралуу сурагым келип жатат. Ошол кездеги ар тараптуу өнүгүүнүн негизги себептери эмнелер болгон? Азыр ошол жыйынтыкка жетүү үчүн эмне жетишсиз болуп жатат?
Бул аябай маанилүү суроо. Ошол учурдагы өнүгүү коомдогу эки топтун арты менен ишке ашты. Биринчиси соодагерлер тобу. Буга буржуазия, ишкерлер, экономикалык жактан киреше тапкандар деп койсок да болот. Ошол учурда күчтүү соодагерлер катмары бар эле. Борбор Азиядан Түндүк Африкага чейин барып, соода кылып турушкан. Алар финансылык жактан ачылыштарды да жасашкан. Азыр колдонуп келген чектерди ошолор ойлоп таап, чек менен векселдерди кийин Европанын банктары да колдоно баштаган. Бул соодагерлер классы дин алымдарын, философторду байлыгы, мүмкүнчүлүгү менен колдоп турушкан. Алтын доорду пайда кылган коомдун экинчи классы болсо, ой жүгүрткөн билимдүү катмар болгон. Алар диний, философиялык, илим-билим жаатында иштешкен. Олуттуу изилдөөнүн жыйынтыгында 850-1050 жылдар аралыгында жашаган 4000 ислам алымдарынын 90% жеке ишкерлик менен күн көрүп, өкмөттөн, бийликтен акы алган эмес. Алардын 10%нын гана оокатын өкмөт камдап берген. 11-12-13 кылымдарда бул көрүнүш өзгөрдү. Өз алдынча иш кылып, нан тапкандын ордуна феодалдык доор, жерлерди өкмөт бөлүштүрүп берген мезгил башталды. Бийлик экономиканы да көзөмөлдөй баштагандан кийин соодагерлер классы алсырай баштады. Анын жыйынтыгында алымдар же диний агартуучулар катмары мамлекеттен айлык ала турган абалга түштү. Медреселер илим менен философияны көп окутпай турган болду. Ушунун арты менен ислам дүйнөсү экономикалык жактан да, билим илим боюнча да өнүкпөй бир жерде туруп калды.
Артта калган түшүнүктөрдөн арылуу үчүн мусулман коомчулугуна бир катар сунуштарды бериптирсиз. Анда өзүн сындоо же чыныгы абалын кабыл алуу, күзгүгө кароосун сунуш кылгансыз. Азыркы учур мусулман жамаатынан эмнелерди же кандай болууну талап кылат? Бул багыттагы тенденция кандай уланышы керек?
Китабымда сорундары генелде күнүмүздө.
Китепте көп адамдын кайсы бир маселеде талашып тартышканын, бирок туура эмес жыйынтыкка барышарын жазгам. Анткени алардын бир бөлүгү көйгөйлөрдүн пайда болушуна, чечилбей жатканына исламды айыпташат. Бул туура эмес. Себеби ислам тарыхта өнүгүү менен шайкеш экенин далилдеген талкууга, талдоого ачык дин. Дагы бир топтогу адамдар болсо, буга колониализмди, орус батыш колонияларын талкуулашат. Мен буга макул болуу менен мындан ары бул пикирден арылууну сунуштайм. Суроодо айтылгандай, эми өзүнө баа берип талдоого алса дейм. Себеби бир коомдун, өлкөнүн ичиндеги көйгөйлөр чечилсе, ар кандай адашуулардан оолак болот. Дин менен мамлекеттин алакасы да бир кылка болот. Экономикалык жактан бекемделгенде сырттан келген күчтөр ансыз деле жок кыла албай турган болот. Тыштан келчек колониализмге каршы туруштук берүү үчүн ички көйгөйлөр чечилип бекемделген болушу шарт. Мисалы, түркиялык мусулмандар Осман империясынын тарыхын ата бабаларын алкагандын ордуна биз кайсы жерден ката кылдык деп ойлонсо, көйгөйлөр аныкталып чечиле баштайт. Мен ошол үчүн бул китепте адашкан учурларды, бурулуштарды талдаганга аракет кылгам.
Тарихтан күнүмүзө нерелерде хата яптырды инчелемее чалышыйорум китабымда.
Ахмет Мырза, бизге маек курганыңызга рахмат. Ий акшамалар.
АКШдагы Сан-Диего университетинин профессору Ахмат Куру менен кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулунун маегин тыңдадыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде.
Коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы, эже сиңдилер барлашуусунда. Эже сиңдилерди шейшемби 20:00 Next каналынан, жума күнү 19:15 НТС каналынан көрө аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунан кезектеги жарым саат уктуруусун тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Ушуну менен бүгүнкү берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Дем алыш күндөрүңүз көңүлдүү улансын.
Бешинчи май майыптыгы бар адамдардын укуктарын коргоо күнү экен. Ушул күнгө отурулай, биз бүгүн мына студиябызга өзүн эч нерседен чектебеген күчтүү айымдарды топтодук. Эже сиңдилер берүүсүндө биз бүгүн ушул майыптыгы бар адамдардын укуктары, аларга түзүлгөн шарттар жана мүмкүнчүлүктөр деген теманы талкууга алабыз. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп экөөбүз алып барабыз. Жана ушу студиябыздын конокторун тааныштыра кетсем, майып кыз келиндердин укугун коргогон Назик кыз борборунун активисти жана кызматкери Айпери Аралбаева жана кинорежиссер Нишана Жейналиева. Саламатсыздарбы да бир жагы.
Алия, билесизби, сиз айтып атпайсызбы, өзүн чектеген активдүү кыздар келди деп. Дагы бир өзгөчөлүгү барбы эки айымдын тең? Азаттыктын каармандары биздин ушул Нишан айым туурасында, Айпери туурасында дагы Азаттыкта бир канча материалдарды жарык көргөн. Андан кийин да жашоосунда кандай өзгөрүүлөр болду биз бүгүн берүүдө да сөз кылабыз. Дегенде эле ушул Нишана, сизден баштасак, негизи эле Кыргызстандагы ушул кыз келиндердин, өзгөчө майыптыгы бар кыз келиндердин портретин кандай сүрөттөп айтат элеңиз? Алар кимдер?
Мындай да, эки жактуу караса болот да, аял киши плюс еще майыптыгы бар депчи. Бирок ошого карабастан аял киши болуп дагы майыптыгы бар болсо дагы кыйынчылыктарга, тоскоолдуктарга баш ийбей, муңайып калбай, кайгырып калбай, башын көтөрүп өздөрүнүн алдыга койгон максаттарын жасаган, айрыкча акыркы жылдары, акыркы 5-6 жылдарда андай аялдар көп да. Мен ошону байкадым да, күчтүү, сезимтал, тилектерине жеткен, башкаларга үлгү боло алган майыптыгы бар аялдар азыр. Тилекке каршы майыптыгы бар, бирок ошого карабастан жашоо менен күрөшүп жашап келишет.
Сонун. Ал эми Айпери, сиз ушу Азаттыкка 5 жыл мурда, мындан 5, андан да көп жыл болуп кетти окшойт курган маегиңизде. Мен тилекке каршы ушул тоскоолдуктарга байланыштуу мектепти аяктай албай калдым, бирок жогорку жайда окугум келет деп айтчу элеңиз. Андан бери эмне өзгөрүү болду азыр сиздин жашооңузда?
Кыялым орундалды, университетке тапшырдым, колледжди бүтүп жатам. Мен ойлойм, бул мага бир шаг болгон да. Кадамымды таштап басып кеткенге Азаттык эң биринчи эле кадамымды таштадым окшойт. Азаттык менен чогуу эле азыр уже окуп, университетте колледжди бүтүп иштеп,
кайсы активист катары
психолог кесибинде окуп жатам. Ниет кылам, кыялым орундалат болуш керек.
Оңой болгон жок болуш керек, окууга тапшыруу?
Жок, оңой болгон жок. Мен бир адашпасам бир 10 чакты университетти тыкылдатып көрдүм. Тыкылдатып тапшырып, мен өзүмдөн университетке тапшырганга, так как школда окуган эмесмин, школда 9-классты эле бүтүп кетип калганмын, домашнее обучениеде окуганмын, ошон үчүн мага барьер болду да. Анан көп эле айтып жатышты, кантип окуйсуң, биякта лекциялар болот, кантип жазасың, кантип угасың деп. Мен ошондо суранып жаттым, аракет кылып көрөйүн, жаттап окуп угуп деп. 10 чакты университеттин бир университети макул болуп, ошентип сессия тапшырып, ошого университеттин жашоосун эми көрүп жатам.
Биз өзү мамлекетте, мен билишимче, жогорку окуу жайларында жыл сайын 100 жакын квота бөлүп берет экен да, ошо майыптыгы бар адамдар үчүн окуу орундарынчы. Ошондой менен бир колдонуп көрдүңүзбү ошонун күчүлүктү?
Жок, ага мага муктаждык болгон жок, бирок бар экенин билем.
Эми кичине кезде көп нерсени кыялданасың да, алардын арасында мен да психолог болом дечимин да, мектепти бүткөндөн. Прям аябай ошол нерсени каалачым. Мектепти бүтүп, апам документтерим болма, карматты каалаган ошол окуу жайына барып тапшыр депчи. Бишкекте чоң окуу жайлардын бирине барып, документтерин тапшырайын деп кабылдама приемная комиссиясына барганда, приемная комиссияда жаш кыз отуруптур. У меня все документы готовы. Анан кийин менин жанымда да бир жаш бала отурганда тигиз мени көрүп туруп анан тиги баладан документтерин алып атат да. Билбейм, мен болбогон эле эме, бирок ошолду аябай арданып кеткем да. Менин майыптыгым тоскоолдук болду, тиги жаш баланы карап кетти депчи. Анан кийин ыйлап келип, үйгөчү жок болду, мен психолог болоюн десем, эмнеден туруштук бере албайт да, мен каалабайм бул нерсени депчи. Бүткөн окуу жайыма барып, биз окуганда институт искусств имени Бишиналиевой болчу. Ошол жака барып, жана сиз айткандай, бирок квота менен эмес, кадимкидей эле экзамен тапшырып, ал жакта өзүнүн спецификасы болгон үчүн актерский мастерствоңду көргөзүп, кесибиңе ылайыктуу суроолорду жооп берип, как положено, экзаменден өтүп тапшырып анан окугам да.
Сонун, жаныңызда азыр психолог отурат.
Шагайым, сиз өзү ушул спорттун тайквондо түрү менен да машыгып, сергек жашоо образын карманат экенсиз. Анан былтыр сулуулук сынагына да катышканыңызды билебиз. Анан кыргыз коомчулукта жалпысынан ушул майыптыгы бар адамдарга мамиле кандай болот? Жана ушул сиз жашооңузда кандай бир тоскоолдуктарга балким учурайсыз?
Азыр эле бирөөнү айтып өттүңүз э, окуу жайына
келип барганда. Мен ошол, мен когда входила во взрослую жизнь, биринчи барьер ошол болду да. Менин документтеримди кабыл албай койгонучу. Анан аябай эле чоң тоскоолдуктарды чынында көргөн жокмун, калп айтпайм. Эмнени тилесем, эмнени кааласам, эмнени максат койсом, дароо болбосо дагы, бирок убактысы менен болуп келатат да. Мисалы үчүн ушунчалык разымын да жашоомочу. Мындай аябай насыщенно, ар тармактуу, бирок дагы деле өзүм ойлой берем да, жасачу нерселер көп, менин пайдам тийчү нерселер көп депчи. Мисалы үчүн дагы белгилеп кетким келет, силердин мен жөнүндө передача тартканыңардан кийин дагы багым ачылды десем болот. Андан кийин параспорт менен катышып кара курдун ээси болдум. Документальный кинолорду айтылуу күчтүү режиссерлордун бири Кыргызстанда Темир Бирназаровдун мастер-класстарынан өтүп, документалдуу кинолорго кызыгып, тартып, андан акыркы жаңылыктарым региондордо, башка жактарда майыптыгы бар, калоо тилеги бар, максаттары бар, бирок маалыматы жоктур, балким шарттары жок тоже маекти бар адамдарга кичине болсо дагы менин пайдам тийсин деп общественный фонд поддержки творческих людей с инвалидностью деген фондду ачып, азыр ошо менен алек болуп мага жагып атат да.
Сизди угуп отуруп аябай өзүмө да дем алып кеттим. Бир дем күчү, кадимкидей бир жакшы энергетика дегендей. Мүмкүн бул ушул сиздин жашоого болгон мамилеңизден дагы сиздин бир кайсы бир учурларда жолуңуз ачылып, бир ыңгайлуу бир шарттар түзүлүп жаткандыр э. Балким өзүңүздүн ушул мындай жашоонун ичине сүйүп, кызыгып өзүңүздү өзүңүз чектебегенден. Себеби сиз балким азыр мына фонд менен иштеп жатканда деле көп эле ушул кыз келиндерди көрсөңүз керек, үйдөн чыкпай калган, же бир коомдогу бир стереотиптерден, тоскоолдуктардан улам өз каалоолорун ишке ашыра албай калган дегендей.
Жөнөкөй эле Катардагы орто мектепти аяктадым, Катардагы жогорку окуу жайларда аяктадым. Айлана чөйрөмдө дагы маектиги бар адамдар аз болчу. Кийинки учурда, акыркы 1-2 жылда жашоомдо бир кайгылуу окуя болгондон кийин өзүмө өзүм суроо бердим да, мындан кийин эмне иш кылам, дагы эмне кыла алам депчи. Ошо фонд менен алек болуп, өзүм маектигим болсо дагы көп нерсени билбейт экем, чын мойнума алам да. Ошо фондду ачып, маектиги бар адамдар менен көбүрөөк таанышып, билип, багынбаган адамдарыбыз да, эми баардыгыбыз
көп, андай адамдар
көп, тилекке каршы көп. к сожалению. Да.
Бирок багынбаганы көп болгону жакшы.
Багынбаганы көп болгон.
Ошону айтайын деген сурагым депчи. Айпери, айым, сизге бир суроом бар. Назик кыз ушу борборунда активист катары, кызматкер катары ба көптөгөн кейстер менен иштешесиздер, адамдар менен иштешесиздер. Анан биз ушу берүүбүздүн башында айтып калбадык го, 5 май болушу майыптыгы бар адамдардын укуктарын коргоо күнү депчи. Ошо укуктар жөнүндө мисалы кеп салсак, жалпы эле бизде ошо өзгөчө ошо кыз келиндер, э? Биздин коомдо, мамлекетте кандай ушундай дискриминация, балким стигма, стигматизацияга туш болушат. Мисалы ошол эле мисалы майыптыгы бар кыздардын үй бүлө күтүп же балалуу болуусу боюнча дагы бир топ стереотиптер бар мисалы э биздин мамлекетте. Коомдо деле
5 жылдын ичинде кичине стереотиптер өзгөрүлүп келатат да. Эси 5 жылдык мурунку жылды айтсак, одна стереотип көп болчу. Мүмкүнчүлүгү чектелген кыз турмушка чыга албайт, укугу жок, окуй албайт, жана магазинге чыга албайт деген да суроолор бар болчу да. Эми ата энеси жок, кантип чыгат деп. Азыркы учурда дагы көп эле кыз келиндер ошол стереотипти бузуп келе жатышат да. Баягы умуна көрсөтүп атпайлыбы, бизде дүйнө жүзүндө бар э эжелер бар, ата эне болгон, апа болушкан, ошолор эле акырындык менен ошол стереотипти бузуп келе жатышат да. Жана университетке тапшырганда эле кыз келиндерди көрүп жатам, биз окуйбуз, биз кылабыз депчи. Турмушка чыгып кеткенде учурлар болот. Тренингтен кийин биз өзүбүзгө стимул алдык, биз өзүбүздүн жолдошубузду жолуктурдук дегенде убакыттар болуп калат да кээ бир учурларда.
Бул мисалы азыр ушу сот тармактардын дагы жеткиликтүү болгонуна дагы тиешелүү деп айтсак, байланыштуу деп айтсак болобу? Мисалы ар бир кызда азыр смартфон бар, ал жактан дагы көптөгөн түрдөгөн маалымат э.
Бирок айыл жергесинде бул телефон, интернет аз болот. Шаарга
салыштырмалуу
азыраак болот. Бирок азыр кээ бирке, например, биз айтып атпайбызбы, бирөө окуйт, экинчиси кайра эле алып кетет депчи. Бизде ушундай тренингде ушундай көп көрөбүз да. Бирөөсү окуйт, экинчиси барып соседкасына айтат. Ушундай бар экен. Азыр бизде школдор бар, университеттер бар, независимый школдор келип ачылып келе жатышат. Ошолор катары азыр көбүрөөк болуп калды да. Мурда, например, көчөгө чыкканда адамдар карап, мүмкүнчүлүгү чектелген экен, үйүндө отура бербейби десе, азыр башкача болуп калды. Азыр булар да калат экен, окуй алат экен депчи.
Бир гана сүйүп гана эмес, ооба, сүйүүнүн кереги бар, бирок эрк күч дагы керек. Эрк күч болсо, бардыгын жеңип кетсе болот да. Ошо сиз айткандай, албетте бизде деле стереотип болду, бирок акыл менен кеңешип, жүрөктү угуп, ошол нерсе барьерлердин, тоскоолдуктардын баарын жеңип өтүп кетсе, результат, например, прекрасный ребенок.
Тренингтерди өтүп, сабактарды өтүп, анан мага продолжение келди, иштейсиңби деп. Мен айттым, ооба, макул, мен иштейм деп ишке орноштум. Бирок мага кызыктуу болду. Ошого башка жакты карап көрсөм, жеке башка ишти карап көрсөм деп мен аракет кылып көрдүм. Башка жумуштарга киргени, бирок аякта дагы көп мындай, кандай десем, стереотип эмес, коркунуу сезим бар экен. Кандай болот, кандай иштейт, кыла алабы, кыла албайбы, жетишеби, жетишпейби деп. Анан мен өзүм ойлонуштурум, өзүмдүн эле жумушумда калганга чечим койдум да. Бирок ошондой коркунуу стереотип деп айта албайм, потому что азыр ал стереотиптер уже жокко чыгып келатат да. Көп эле жакты карасаң, көп эле кыз келиндер, байкелер иштеп жатышат да. Даже таксиде да айдап жүргөнүн көрөсүң. Стереотиптер мындай өчүп келатат десем болот да, акырындык менен. Бирок коркунуу сезим азырынча бар экен.
Сизде
силер суроо берсеңерчи, мындай эми өзүмдүн жеке жашоомду алып атам да, аябай эле чоң тоскоолдуктарды чынын алганда көргөн жокмун да. Мисалы айтып атпаймынбы, ушул тапта мен үч жерде параллельно иштейт экем да. Бул деген өзүмө жаккан жумуштар, үчөө теңчи. Мени жумушка алгылачы деген эмес, наоборот, Нишана, кел, бизге келип иштешпейлиби, чогуу иштеп берчи бизге деген эмелер да. Мисалы, көп жылдан бери хореографический студияда менеджер болуп, бирок ал жакта онлайн. Анан бир реабилитационный центрде мен эми жашымдын эме кылганына байланыштуу профессионалдуу түрдө спортмен уже катыша албай калдым да. А бирок реабилитационный центр келип биздин ата-энелерди, балдарды көтөрүшөт, еще аларга сен мотивация да болуп бересиң, бизге келип кечкисин келип тренировкаларды өткөрүп берчи дегендер бар. Ал жакта жумасына 3 жолу барып машыгып турабыз, бийлеп, растяжка кылып, стретчинг кылып дегенде ал боюнча да албетте билим алган, жөн эле кыймылдата бербейчи. Анан ошо фонд дебедим, мен ал жакта мен как негиздөөчүсү катары да учредители. И основной жумушум бир, не знаю, об этом можно говорить или нет, эки жумадай болуп калды. Маданият жана маалымат министрлигинин подведомственныйында Чүй областтык театрында зам директор
болуп. Мисалы бизде негизи эле ушу жумуш берүүчүлөр жумуш орундарында инклюзия деген бир түшүнүгү барбы, инклюзивдүү айлана чөйрө деген мисалы.
Эми келип жатат. Азыркы учурда эми келип жатат, потому что соц тармактарда көп эле блогерлер, көп эле тартып келип жатышат. Условия жок депчи. Ошон үчүн азыр жумушка алгандар уже карап, пандус кандай болуш керек, поручник кандай болуш керек, жумушка отканда кандай условиялар керек деп уже кээбирки учурларда сурап уже башташты.
Бул эми ошо инклюзия дегенде инфраструктурадан тышкары дагы бул ошол атмосфера, ошол жактагы мамиле, кесиптештердин ортосундагы болгон бирин болгон сыйырмат мамилеси, ошонун баары кирет да. Мисалы ушундай нерселер боюнча бизде, мисалы мен канча жумуш ордуна келсем мындай бир байкай элекмин да, өзүнчө бир сүйлөшүүлөр же болбосо
же тренинг өткөрүп жумушка алып атканда мисалы
көптөн, мисалы мен андайларды көп байкап көрө элекмин да.
Ну вот бизде например болуп калды, мен жакын арада эле Мегаком компаниясы менен сүйлөшүп калдым. Ошондо бизде сурап жатканда айтып калышты, силерге кандай условия керек жана кандай условияга силер ыраазы болосуңар депчи, биз кандай кылып беришибиз керек силер иштеш үчүн деп
жакшы
экен. Биз түшүндүрүп келип баттып, бизге мындай өтө эле аябай условия кереги жок. Бизге условия пандус болсо, кирсең отурсаң, жана коллективиң жакшы болсо, жана баягы перерывтар болот да, ошого учурлар эле каралып турса ошондой жакшы болот. Бизге аябай мындай ой мындай бөпөлөбөш керек депчи,
болгону бир аз эле
шарт эле түзүп берүү анан биз кандай бизде аны иштеп беребиз депчи.
Эгер азыр стат маалымат карай турган болсок, ошо 2021 жылдын 1 январына карата 200 000 чукул майыптыгы бар адам бар экен Кыргызстанда, анын ичинен 30 000 ашыгы бул жаш балдар деп айтып келебиз. Ушул эле кезде канча бир пайызы бул 46 же болбосо 50% чукулу аялдар деп айтылат. Анан жүрөк пул алгандар дагы ушул 47% аялдар деп айтылат да. Майыптыгына байланыштуу ушул сыяктуу мамлекеттен кандай колдоолор болот?
Пандемияда көп көрдүк пандемияда ошо көп эле муктаждык, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар башка бир жакта туруп калгандай сезилди да. Бирок азыркы учурда мындай карасам пенсия көбөйдү деп эме кылып, азыркы учурда кичине болсо дагы ошо жардам болуп жатат.
Сиз аласызбы жүрөк пул же ал кайсы канча болот мисалы айына да?
Ну эми азыр айына уже канчага көтөрүлүп атышат, адашпасам биринчи группаныкы 100%, экинчи группаныкы ошентип бөлүнүп кетет.
Орто эсеп менен мисалы канча алышы мүмкүн да биздин көрүүчүлөргө?
Орто эсеп менен биринчи группа бар 100% деп окуп калдым, бул 8 000 сом.
Бул 100% көтөрүлгөндөн кийинкиси
ошондой го дейм.
50% көтөрүштү, меники биринчи группа алып калат да. Анан январдан баштап 100% көтөрүштү. 8 000
аласыз айына.
8 000. Бирок анан эме деп калчу, мен өзүмдүн турак жайым жок болгонуна байланыштуу үй жарага алам да получается. Бирок мындай эме өкмөттөн алып кайра эле өкмөткө
өзүңүзгө бере калбайт э ижарага
берип. Мисалы үчүн майыптыгы болсо дагы адам маршруткада отурганда эми көрүнбөшү мүмкүн да, эми бирок туруп кете албайт, отуруп кетиш керек.
Ооба,
анан кээ бир эми сабырсыз адамдар арабызда деле бар да, кээ бирде сабырдыбыз түгөнүп калат дегендей, ой азыркы жаштар турбайт, бошотуп бербейт деп.
Ооба,
бир аз кантип жойсо болот деп ойлоно берем да.
Айта да калбайсың.
Да, мен тура албайм деп эми болуп калат да мынтип намыстанып кетесиңби. Тоже ошондойлорго көп кабылданам да, хотя я могу стоять, но все равно хочется посидеть дегенден. Элүү кырктагылар турбайт, азыркы жаштар эми аң сезими бар адам өзү эле туруп берет да, турбаса демек кандайдыр бир причинасы бар. Анан мен туруп анан поручень, мен поручнинин карманында бир аз кыйналып калам да, ары бери чайпалып же ошон үчүн эми отуруп кетсем деп эмелип анан мен туруп эме кылганда жана ажылдаган адамдар өздөрү кайра тартыптай болуп кетишет.
Учур болуп калды, больницага бардым да. Больницага барып анализ тапшырышым керек болуп калды. Анализ тапшырып анан эми бир мындай очередке туруп эле өткөтсөң укугум бар да, ошондой укук уже бар экен. Анан мен айттым өткөтсөң болобу депчи. Ошол жакта бир эже келип сен ата энең оорукчан болгон үчүн сен оорукчан болуп калдың деди да. Анан мен турган жеримен айттым да, менин ата энемди сиз көргөн жоксуз, менин ата энемди сиз билбейсиз, анан андай айтканга укугуңуз жок депчи. Анан ичкен чеккен адамдар болуш керек да дейт да. Мен айттым эмнеге ошентип ойлойсуз, эмнеге ошентип ойлойсуз десем, вот мен ушу нерсе болгум чын, потому что ата энем чын дейт да. Мен ошол жерде мындай деп түшүндүрмө бердим да, жок, бул оору жокпу айт, бул оору там здоровый болсоң эле баардыгы здоровый болбош керек, бул ар кайсы адамда ар кайсы мааниде чыгат депчи. Ошондо аябай таң калдым, улуу эле адамдар, вот апалар, эжелер түшүнүшөт, бирок түшүнбөгөнгө салышат да.
Мне кажется, коомду деле күнөөлөй берген
болбойт,
болбосо керек да, анткени маалыматтын жоктугунан да. Жана айтып атпайбызбы, акыркы 5-6 жылда маектиги бар адамдар ошол эле соц тармактардын жардамы менен, ушундай телеберүүлөрдүн жардамы менен, кандайдыр бир долбоорлордун жардамы менен ачыкка чыгып, көчөгө чыгып, ошондо коом дагы биле баштады да. Если до этого они просто дома сидели, эмне кыла алам, мынтип активисттер аз болсо, көпчүлүк учурда мындай жабык колбанын ичинде болупчу, анан коом болгону билбейт да, байкуштар кыйналат да депчи. То есть туура маалымат бериш керек да. Еще есть один такой стереотип: бир нерсе кыла албай калса эле, колунан келбей калса эле, сол адамды деле а сен эмне инвалидсиңби дешет да. Эмнегедирчи сол адамдарга да кайрылышат ошентипчи.
Ичине өзгөрүү болуп жатат го дейм, потому что выборда да биз иштедик, выборда да болдук. Ушундай аябай таң калышты да, силер наблюдатель болуп бир күн кечке депчи. Ошондо биз айтып келдик, бул нерсе мага кызыктуу, бул нерсе бул менин жооп ответственностьм, мен ошого шайлоого келдим, мен ошо шайлайм, мен укугум бар, мен наблюдатель болом депчи.
Жарандык салымым.
Ошондо аябай таң калышты, кантип бир күн кечке ушул
депчи.
Мен айттым, мен бул нерсе мага аябай кызыктуу.
Биздин эл дагы мындай өлө жөнөкөй го, момунт эле тарс этип эле оюндагысын айтып сурап салат го. А сен кантип анан мынтип эметип атасың?
Эмне болду эле дешет да. Анан мен крокодил түштө болгон деп айтчу. Я правда, а что с вашими руками дегендерчи, ну крокодил укусил. Крокодил? А где? Ну в Африке, наверное. Анда мен Африкада болгонмун.
Көп
сураша го мындай.
Ооба, эми жана айтпадымбы, аң сезими барбы деп түшүнүп кабыл алгандар карап коет и все. Даже 2018 жылдан бери мен колума мындай рукавчики носила, анан адам деле, маектиги бар адам деле дароо эле мынтип күчтүү боло калбайт да.
Ооба,
дароо эле мен кыйын боло калбайт да. Это ойлойм, биринчи кезекте ата энеси берген тарбиядан. Бала кичинекей кезинде майыптыгы бар экенин деле билбейт да, ал өзүн адам катары эле кабыл алат.
Мына Сары микрорайым айтып атат, коом өзү гана жарата алат жана майыптыгы бар адам да мамлекетке күч жардам бере алат деп. Ушул пикирге кошуласыздарбы? Негизи эле ушул өзүнүн ал тургай майыптыгын айрым учурда кабыл алуу, анан эми карабай деп айткым келбейт, бирок ошол учурда ошо майыптыгына байланыштуу жаратылган бир тоскоолдуктарды жеңип өз кыялдарын орундатууга же мамлекетке көмөктөшүүгө бир кантип ресурс, кантип күч, энергия тапса болот да.
Мне кажется, мисалы үчүн ар бир жаранын өзүнүн мамлекетине пайдасын тигизеби, тигизбеби бул жерде майыптык эмес, билими биринчи орунда болсо керек.
Адамдын ички кандай бир сапаттары, жөндөмдөрү болуш
керек. Күчтүү бир
күч, эрки,
өзүнө ишенүү сезими болуш керек го деп, анан жана ата энеси ден дагы бул аябай зависит этет да, потому что ата эне деген бул эң башкы кадам да. Ата энеден, ата эне кандай караса, бала ошондой өзүнө карайт да. Менин жашоомдо ошондой болду да. Менин үй бүлөм мага мындай, кандай десем, мүмкүнчүлүгү чектелген деп карабайт да, азыркы учурда карабайт. Ошого байланыштуу мен өзүмө өзүм ишенүү сезимимди алдым, өзүм кыла алам дедим, ооба окуйм, ооба барам, ооба иштейм, гуляйт эте алам. Эсе мурунку жашоомду алсам, анда ата энем аябай менден коркчу. Кантип барат, кантип жетет, кантип маршруткага отурат, кантип кылат. Азыр андай суроолор жок. Обычныйдемин, жөнөкөй элемин, жаранмын. Мен Кыргызстандын жаранымын деген сезим бул кичинекей садиктен башталат болуш керек да.
Буга дээр да бир аз учка айтып өттүңүз, анан ата эненин миссиясы ошол учурда жол көрсөтүү, багыт берүүдө же ишеничти пайда кылууда кандай болушу мүмкүн?
Мисалы эми мындай кээде мындай жаңылыктарды, маалыматтарды окуп калабыз да, аял кишилер, энелер майыптыгы бар балдары төрөлгөндө жолдошун таштап кетти, баласына каралашпай койду дегендерде жана ички ресурс демекчичи, эң биринчи адамдык сапат болсо керек дейм да. Анан эрки, күчү, мисалы мен папина доча была. Кээдем дагы атама окшош, имеется в виду лицо. Анан менин кызым күчтүү, менин кызымдын колунан баары келет деп ушинтип мен кызыма ишенем деп ушундай тарбияларды берип, эми бала жаралгандан кийин ошол кишинин эле канынан жаралып атат да. А эмнеге таштап кетет? Демек өзүн өзү ишенбеген адамдар, корккон адамдар. Мисалы үчүн
баласын элдер көрүп баштаган, малдан баштап көптөгөн өздөрү дагы канчалаган баягы дискриминацияга дуушар болушат. Сиз айтып кетпедиңизби? Мына ата энеңи чет чегет, балким ошо наркоман болгон, анан бир начар жашоодо жашаган, абдан күнөөкөр болгон, анан мына кудай жазалап ушинтип депчи баягы элдердин ушундай бир сөздөрүн көп угам да, мен дагычы ушул баланы жаза катары эметиштей депчи. Ошондойду дагы көтөрүп кетүү, өзүнө чөгүп кетпей, бири бири менен ошо мамилесин да сактап калуу, баласын дагы ошол сезимди балага өткөрүп бербестен кайра көтөрүп кетүү дагы ичинде кандайдыр бир чоң бир ички чоң ресурсту талап кылат да.
Мен ойлойм да, бул төрөт үйүнөн башталса керек да. Больницада төрөт үйүндө бала уже мүмкүнчүлүгү чектелгенби, кандай биленет да. Анан ошо врачтар ата энеге терс катарында айтпай, мындай позитивный да эмес, жөнөкөй жөнөкөй катарында айтса, сен балалуу болдуң, ооба мындай кыйынчылыктары бар депчи. А бизде төрөт үйүндө кандай мүмкүнчүлүгү чектелген.
Өткөндө да бир каарманыбыз айтып калды да, баягы балам да ушинтип төрөлгөндө көрүп эле бизде ушундай милдетибиз бар, баягы
айтып коелу
кызматкерлер катары биз айтышыбыз керек, баш тартуу укугуңуздар бар, баладан баш тартам десеңиздер ушундай мекемелер бар, азыр ушул жерден эле баягы документтердин баарын толтуруп таштап кетсеңиз болот деп. Ошону уккандын өзү дагы мен үчүн абдан чоң травма, шок болду дейт да. Анан тигилер айтат, эми ушинтип биз айтканга биз
милдеттүүбүз
депчи. Мамлекеттен дагы таң каласың да ушундай нерселерди милдеттен депчи.
Бир окуяны айткым келип кетти. Төрөт үй демекчичи, мен мындай Советтер Союз учурунда төрөлүп калдым да. Ал мезгилде эми техника кандай белгилүү, алдын ала биле албайсың да бала кандай төрөлөт депчи. Азыр мисалы үчүн ата энеде укугу бар да, төрөлүп жатып баласы кандай болот билет, анан дальше как будет, буду рожать, не буду рожать деп ушундай. А Советтер Союзунда все төрөлдү, ошондо гана билинчү да. А естественно мен апам деле билген эмес да ушундай бала төрөлөрүн. Анан эме деп выпискасына да эме деп жазып койгом да, нетрудоспособна деп. Анан кийин и что самое интересное, я, кстати, об этом совсем недавно узнала, врождённое уродство депчи.
Ушундай терминология абдан
ооба, мен аны жакында окуп, мындан 2-3 жыл мурун эле окудум да, ушунча жыл бою ачпаппын. нетрудоспособна деңіз жаңа айтып кеткендей аябай эле ооба айтып атам го көп нерсе менен алектенип жашоонун рахатын алам да врожденное уродство деп туруп аябай эле мынтип билбейм мен өзүмдү
суулук сынактарына да катышып жүрбөйсүзбү
чынында кыйын ой жыргап атам ой эме деген бул туура эмес дагы да бирок айла жок деп дагы айтпайм эми раз адам ушундай кандайдыр бир мүчөлүштүгү менен төрөлдү буну болгону кабыл алуу керек целдерди койгула дагы канчалык кыйын болсо дагы ошол максаттарыңарга жетсеңерчи жашоо чынында жеңил болот да айта берсе мотивационный сөздөр аябай көп ютубтардан дагы соц тармактардан дагы бирок эң биринчи адам өзүнүн жүрөгүн угуш керек эмнени каалап атат болуптур майыптыгы болсо дагы кандай жашоону каалап атат жүрөктөн чыккан жылмаюу баардык нерсени жеңип кетет
сонун ушундай позитивдүү нотада э биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз сиздерге чоң рахмат келип бергениңиздерге менимче бул берүү бул абдан актуалдуу маселелерди козгоду жана көп адамдарга жардам бериши мүмкүн э
рахмат ушул азыр сиздер айтып берген маалыматка дагы маалыматтын да пайдасы тийип биз дагы ошол келечекте бир инклюзивдүү коом инклюзивдүү мамлекетти жашап калабыз деп биз да ишенебиз